941 σελίδα. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιπατεί στην Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι ζήτουν να θανατώσουν σε αυτόν. Επλησίασε δε η εορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είπε λοιπόν προς αυτόν η αδερφή αυτού, μετάβητη εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαία, Δαναείδωσε οι μαθητές σου τα έργα σου τα οποία κάνεις, διότι ουδής πράττει κρυφίως τι και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττει ταύτα, φανέρωσε σε αυτόν στον κόσμο, διότι ουδέ η αδερφή αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: ο καιρός ο δικός μου δεν ήλθε έτη, ο δε καιρός ο δικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβετε εις την εορτή ταύτην, εγώ δεν αναβαίνον έτη εις την εορτή ταύτην, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη. Και αφού είπε ταύτα προς αυτούς, έμεινε στη Γαλιλαία. Αφού δε ανέβησαν οι αδερφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτή χωρίς φανερός, αλλά κρυφίως πως. Οι Ιουδαίοι λοιπόν εξήτουν αυτόν εν τη εορτή και λέγουν: πού είναι εκείνος? Και είτο πολύ γογισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων, άλλοι μεν έλεγαν ότι είναι καλός, άλλοι δε έλεγαν οχή, αλλά πλανά των όχλων. Ουδής όμως ελάλη παρησία περί αυτού δια το φόβο των Ιουδαίων. Και ενώ η εορτή το είδη περί τα μέσα, ανέβη ο Ιησούς στο ιερόν και δίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες: πως ούτως εξεύρει γράμματα ενώ δεν έμαθε. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπε: η δική μου διδαχή δεν είναι μου, αλλά του πέψαντός με. Εάν τη θέλει να κάνει το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απ' εμ' αυτού. Ως δηλαδή απ' εμ' αυτού ζητεί τη δόξα την δική του. Ως όμως ζητεί τη δόξα του πέψαντος αυτών, ούτως είναι αληθός, τούτος είναι αληθής και η αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμον, ουδής από σας εκπληρεί τον νόμον. Διατί ζητείτε να με θανατώσετε? Και απεκρίθη ο όχλος και είπε: δαιμόνιο έχεις, τι ζητεί να σε θανατώσει? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: εν έργον έκαμο και πάντα σταυμάζεται. Δια τούτο ο Μωυσής σας έδωσε την περιτομή, ουχή ότι είναι εκ του Μωυσέως, αλλά εκ των πατέρων. Και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπο. Εάν λαμβάνει άνθρωπος περιτομή εν Σαββάτο, δια να μην λυθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε κατ' εμού, διότι έκαμεν ολόκληρον άνθρωπο υγιή εν Σαββάτο? Μην κρίνετε κατόψεν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνατε. Ένα αδιέξοδο του Κυρίου μας. Γιατί ένα αδιέξοδο? Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό το οποίο γινόταν με αυτόν. Όπως και εμείς σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Είτε γιατί δεν διαβάζουμε, είτε γιατί δεν προσπαθούμε να είμαστε υγιείς, δηλαδή άγιοι κάθε μέρα. Αν αγωνίζομαι και βλέπω την αμαρτία σαν γάγρανα, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα συμπεριφέρομαι διαφορετικά. Αλλά αν έχω φτιάξει κάποιες σχέσεις με την αμαρτία σε ψηλά πράγματα ή και σε χοντρά ακόμα, από την άλλη πλευρά και έπειτα, δεν έχω όραση να δω αυτό το οποίο κάνω. Γιατί δεν έχω δεχτεί το φως. Το φως έρχεται στη ζωή μας όταν ο άνθρωπος τα βάλει με την αμαρτία. Μισήσει την αμαρτία. Τότε έχει φως και τότε του τη δείχνει ο Κύριος για να την αποφύγει. Για να κάνει αυτό που χρειάζεται, να μείνει καθαρός, ώστε να έχει πρόσβαση μαζί για να τον ευλογεί. Ο στόχος του Κυρίου μας είναι να ευλογεί τον άνθρωπο. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν τον θέλει, πώς θα τον ευλογήσει? Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Κύριό μας. Αλλά συμπεριφέρεται ανθρώπινα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Και το στοιχείο το ανθρώπινο εδώ είναι ότι αποφεύγει, λέει, από ό,τι μας λέει τώρα εδώ, στην αρχή που διαβάσαμε, αποφεύγει να πάει στην Ιουδαία, είναι στη Γαλιλαία. 1,5 χρόνο έμεινε στη Γαλιλαία για να αποφύγει τους Φαρισαίους, τους γραμματείς και γενικά και τους αρχιερείς. Γιατί θέλανε να το σκοτώσουν. Αν γυρνούσε εκεί επειδή είχαν την εξουσία αυτή θα βάζανε κάποιος έστω να τον δολοφονήσουν. Ήταν πολύ απλό για αυτούς. Αλλά δεν πάει στην Ιουδαία, μένει στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία τι γίνεται, είναι το βόρειο βασίλειο, το οποίο δεν είχαν πρόσβαση αυτοί, και βλέπουμε ότι έχουν γίνει και πόλεμοι μεταξύ του νότιου βασιλείου και του βορείου, έχουν γίνει πόλεμοι γιατί είχαν διαφορετικό θρήσκευμα. Αυτή τη στιγμή στη Γαλιλαία είναι αυτούς που κατέβασε ο Ναβουχοδονόσορ από τα μέρη εκείνα και έχει ένα σύμμικτο πλήθος. Δεν είναι Ιουδαίοι, πολύ λίγοι Ιουδαίοι είναι εκεί. Οπότε δεν μπορούν να έχουν εξουσία εκεί γιατί δεν έχουν επαφή. Δεν μιλιώνται μεταξύ τους. Δεν επικοινωνούν, δεν έχουν εμπόρια, δεν έχουν τίποτα μεταξύ τους. Και έτσι εκεί ο Χριστός ήταν ασφαλής. Και λέμε τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Γιατί φοβότανε? Γιατί υπήρχε ανθρώπινη φύση. Και η ανθρώπινη φύση ήξερε ότι αν την εκθέσει στον εχθρό, δεν θα μπορέσει να ζήσει. Έπρεπε λοιπόν να προσέξει σαν άνθρωπος να μην δίνει δικαιώματα για να φτάσει εκεί. Και ξέρετε γιατί έγινε τώρα αυτό? Γιατί στο έψιλον κεφάλαιο του Ιωάννου μας μιλάει ότι πήγε και θεράπευσε, λέει, στην κολυβήθρα του Σιλοάμ ένα 38 χρόνια που ήταν παράλυτος. Αυτός που ήθελε να μπει στο νερό όταν το κινούσε ο άγγελος και δεν μπορούσε να μπει γιατί είχε κινητικά προβλήματα. Και μπαίναν οι άλλοι και γινότανε καλά, αυτός δεν γινότανε. Επήγε λοιπόν και του είπε, θες να γίνεις υγιής? Γιατί δεν πήγε στους άλλους? Γιατί μπορούσαν να μπουν από μόνοι τους. Αυτός ήξερε ότι δεν μπορούσε και είχε παράπονο. Και όποιος έχει στον κόσμο παράπονο, πάει ο Χριστός να τον βοηθήσει. Αν θέλει όμως. Και βλέπουμε ότι πάει σε ένα άσχετο άνθρωπο και του λέει, θες να γίνεις υγιής? Και του λέει το παράπονό του, αυτό που λέγε στο Θεό. Δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει όταν υπάρχει κίνηση του ύδατος για να γίνω καλά. Και του λέει, πάρ' το κρεβάτι σου και σήκω. Και σε μια στιγμή έγινε υγιής. Επειδή ήταν Σάββατο, του το χρεώσανε του Κυρίου. Με αποτέλεσμα να θέλει να το σκοτώσουν. Θα μου πεις, εντάξει, δεν μπορούσαν να βάλουν κάποιον όπως γίνεται εδώ να πάει στο μέρος αυτό που δεν φυλάσσεται να το σκοτώσουνε? Μπορούσε. Αλλά είναι ο Θεός στη μέση. Αν εγώ σαν άνθρωπος κάνω το μέρος μου, ο Θεός θα κάνει το δικό του. Αλλά αν εγώ δεν κάνω το μέρος μου και ζω όπως θέλω εγώ, αδιαφορώντας για το Θεό, πώς θα με βοηθήσει ο Θεός? Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Δεν έχει τελειώσει το έργο του και θέλει να το σκοτώσουν. Μπορούσαν να τον αγγίξουν? Όχι. Γιατί δεν μπορούσαν? Γιατί είχε σταυρό ο Κύριός μας πριν αποκτήσει το δικό μας σταυρό. Αυτό μπορούμε να το δούμε και να το λαβαίνουμε υπόψη μας αυτό. Να πάμε 1062 σελίδα, είναι Εβραίος επιστολή, για να δούμε τι σταυρό είχε που δεν φαίνεται. Είναι έψιλον κεφάλαιο, 1062 σελίδα, το 7 εδάφιο. Ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς το δυνάμεο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Προσευχότανε να μην το σκοτώσουν? Ναι. Φοβότανε πως δεν θα τελειώσει το έργο. Εδώ ήρθε από αγάπη για μας να μας σώσει. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ήταν όπως τον ήθελε ο Θεός, δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Και τον βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν, ότι λέει προσευχότανε με τα κραυγής δυνατή, σε φώναζε στο Θεό στο βουνό που ήταν και διενυχτέρευε. Και με δάκρυα στα μάτια εφώναζε στον Κύριο να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει το έργο. Να σωθεί η ανθρωπότητα. Και οικέτευε, λέει, τον Κύριο και δεόταν στον Κύριο για όλους μας. Γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον ελευθερώσει από το θάνατο. Και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Το πρώτο που μας αγγίζει τώρα. Ο Χριστός σεβόταν. Ήταν ευλαβικός με το Θεό. Τον υπολόγιζε. Και έβαζε πρώτα το Θεό και μετά τη ζωή του. Γι' αυτό εισηκούστη. Δεν προσευχόταν για μας, ούτε φώναζε συγγνώμη για τον εαυτό του, αλλά για μας. Θα μου πείτε πότε? Από τότε που βγήκε στη διακονία. Και λέει παρακάτω, και τι Υιός έμαθε την επακοή εφόσον έπαθε. Δεν ήρθε για διακοπές εδώ. Από τη στιγμή που γεννήθηκε με τους γονείς του τους γήινους, είχε προβλήματα. Πού ήταν τα προβλήματα? Ο εχθρός εναντίον του και σαν παιδάκι και όταν μεγάλωσε και οτιδήποτε, δημιούργησε πάντα προβλήματα μαζί του. Και μόνη ανάγκη που είχε και βοήθεια ήταν τον πατέρα. Θα μου πείτε, ήθελε κάτι άλλο? Όχι. Αλλά όμως για να μείνει με τον πατέρα έπρεπε να αποδείξει ότι του ανήκει και ότι σέβεται τον πατέρα. Οπότε έπρεπε να μείνει αναμάρτητος. Εδώ μας λέει, αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Άρα είναι παιδί Θεού και παθαίνει στη ζωή ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί επηρεάστηκε κατά πάντα όπως εμείς. Ναι, ούτε μία μέρα δεν ήταν ήσυχη και ελεύθερη. Γι' αυτό διανυκτεύεται στο όρος των ελαιών και προσευχόταν όλο το βράδυ. Για να μπορέσει να βγάλει πέρα με τη σημαία στα πράγματα. Και όταν πλέον ολοκληρώθηκε και έμεινα αναμάρτητος και έφτασε στο σημείο να λέει στους άλλους ότι ποιος με ελέγχει για αμαρτία, και είχε εξουσία αυτό που έλεγε, δεν τολμούσε κανείς ούτε ψέματα να πει ότι εγώ σε είδα να αμαρτάνεις. Δεν τολμούσαν. Γιατί ήταν η εξουσία του πατέρα κοντά του. Και βλέπουμε τώρα, γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιο σωτηρίας αιωνίου σε όσους υπακούνε εις αυτόν. Ήρθε να σώσει λοιπόν αυτούς που υπακούνε σε αυτόν. Όχι όλους. Αυτός που τον σέβεται, τον υπολογίζει. Αυτός που κάνει ακριβώς αυτό που θέλει. Όχι τις τροποποιήσεις που κάνουμε εμείς. Ο καθένας έξω στον κόσμο έχει ένα Θεό στα μέτρα του. Εγώ πιστεύω εκείνο, δεν πιστεύω το άλλο. Ο λόγος του Θεού πετάχτηκε. Αλλά τελευταία βλέπουμε και σε εκκλησίες μέσα να υπάρχουν κάποια φαινόμενα τέτοια. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα? Διότι δεν δίνουμε τον εαυτό μας στο Θεό να τον ελευθερώσει, να ανοίξει τη διάνοια μας, να καταλάβουμε, να αποκτήσουμε την απαιτούμενη όραση για να προχωρήσουμε πνευματικά. Και αυτό το βλέπουμε τώρα εδώ, σε αυτό το οποίο διαβάσαμε. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό πως πολεμάει να επιζήσει για να μας σώσει, να μείνει αναμάρτητος για να μπορέσει να σώσει και τον εαυτόν του. Και το βλέπουμε τώρα ότι πηγαίνει σε μια περίοδο που ήταν μια εορτή της κοινοπηγίας. Οι Ισραηλίτες μιμώτουσαν τη ζωή τους που τους βοήθησε ο Θεός πολλές φορές. Οι σκηνές αυτές τις φτιάχνανε στο ύπαιθρο ενώ είχαν σπίτια, για να θυμηθούν τότε 40 χρόνια που γυρίζανε στην έρημο με σκηνές και να ενθυμούνται τις ευεργεσίες του Θεού στη ζωή τους. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν 1,5 χρόνο μετά που θεραπεύει τον άνθρωπο αυτό που ήταν παράλυτος 38 χρόνια, αυτοί έχουν αποφασίσει να τον σκοτώσουν. Αυτοί ποιοι ήταν? Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Οι αρχιερείς ήταν σαδουκαίοι, οι κοσμικοί της εποχής εκείνης. Δεν ήταν πιστοί στο Θεό? Όχι. Δεν πίστευαν σε Ανάσταση, δεν πίστευαν ότι υπάρχει αιώνιος κόσμος, τίποτα από όλα αυτά. Οι Φαρισαίοι πίστευαν τα πάντα. Αλλά αυτές οι δύο πλευρές ενωθήκανε για να πάνε εναντίον του Χριστού. Ενώ δεν είχαν ποτέ ομόνοια μεταξύ τους, και ήταν σαν τη μέρα με τη νύχτα. Οι μέλους ζούσαν σε παλάτια οι αρχιερείς, όλοι αυτοί που ήταν σαδουκαίοι, και είχαν την εύνοια όλων των δικών τους, και από την άλλη μεριά οι Φαρισαίοι ήταν απομονωμένοι από αυτούς και ζούσαν μια λιτή ζωή, αλλά τα συμφέροντα συμφέροντα. Και βλέπουμε τώρα τον Χριστό στη μέση σε όλα αυτά. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους της εποχής εκείνης? Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είχαν την εξουσία. Ποια ήταν η εξουσία? Αυτή που φαινόταν ή αυτή που δεν φαινόταν? Εκείνη το πρόβλημα. Αυτή που δεν φαινόταν. Είχαν την εξουσία μαζί τους. Ήταν ο εχθρός ο οποίος τους καθοδηγούσε, τους έβαζε να δημιουργούν προβλήματα και δεν πολέμαγε πλέον με ανθρώπους ο Θεός, αλλά με κακά πνεύματα. Και τους το λέει εδώ. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν, ότι η οικογένειά του, το κερασάκι, ούτε αυτή πίστευε στον Χριστό. Έχουν ένα κύριο εκεί. Είναι αυτή τη στιγμή 2,5 χρόνια, ένα χρόνο μπροστά μόνος του και το 1,5 χρόνο που δεν πήγε εκεί, έχουμε 2,5 χρόνια, δηλαδή σε 6 μήνες θα το σταυρώνανε τον κύριο και είναι στο τέλος της διδασκαλίας του. Και μας λέει εδώ ότι στα αυτά τα χρόνια ούτε οι αδερφοί αυτού πίστευαν και πήγαιναν και τον σκάλιζαν, του πήγαιναν και κόντρα και του λέγανε οι αδερφοί του, γιατί δεν μεταβαίνει να πας στην Ιουδαία να πας στις γιορτές. Και εκεί επάνω, αυτό που υπάρχει τώρα είναι ότι ο Κύριος μας τους απαντάει γιατί δεν πηγαίνει. Αλλά αυτό που η σημασία είναι, του λέγανε ότι αυτή τη στιγμή θα κάνεις θαύματα, αλλά τα κάνεις κρυφά. Αν πράγματι κάνεις θαύματα, προσέχετε αμφισβητήσεις τώρα εδώ. Εάν πράγματι κάνεις θαύματα, πήγαινε να τα κάνεις φανερά. Και απαντάει ο Κύριος. Είπε λοιπόν σε αυτόν, αδερφή, μετάβητε εντεύθυνε και είπαγε στην Ιουδαία να είδωσε στη μαθητές σου τα έργα σου τα οποία κάνεις. Διότι ουδείς πράττει κρυφή ως τι και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις τα αυτά, φανέρωσε αυτόν στον κόσμο. Διότι οι ιδέοι αδερφοί αυτού επίστευαν σε αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, προσέχετε αυτά που λέει. Ο καιρός ο δικός μου δεν ήρθε έτη. Όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα, αγωνίζεται να βελτιωθεί, να μοιάσει στον Χριστό, κάνει το θέλημα του Πατέρα. Από το Θεό κρίνεται αν θα πεθάνει ή όχι. Ό,τι ηλικία και να έχει. Γιατί ο Θεός, ένας που κάνει προσπάθεια να τον ευαρεστήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός. Μέχρι ότου να γίνει όπως τον θέλει και τότε θα τον πάρει. Και λέει, ο καιρός ο δικός μου δεν ήρθε ακόμα. Γιατί δεν ήρθε? Γιατί έχω και το δευτερόλεπτο πάρει από τον Πατέρα την ώρα που θα πρέπει να πάω κοντά του. Νωρίτερα δεν πρόκειται να πάω. Πρέπει να συμπληρωθεί, να τελειοποιηθεί το έργο και να πάω. Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του ο Χριστός? Μόνο όσο ο Πατέρας είναι μέσα του. Τι θα γίνει στο τέλος τώρα? Περνάει ό,τι περνάει εδώ και υποφέρει και έρχεται η στιγμή από την οποία θα περάσει κάτι που δεν έχει πολεμήσει ποτέ. Δεν είναι η αμαρτία. Την αμαρτία την είχε κάτι το ελάχιστο. Αλλά θα έπαιρνε όλων μας τις αμαρτίες αυτός και θα έλεγε στον Πατέρα, εγώ τις έκανα. Ας τους ελεύθερους αυτούς. Αυτό ήταν τεράστιο για τον Κύριο. Ήταν μια εμπειρία που δεν είχε ποτέ. Γι' αυτό βλέπουμε το πρώτο που έγινε, τον εγκατάλειψε ο Πατέρας. Δεν ξέρει λοιπόν το τελείωμα. Θυμάστε τι έλεγε, εάν υψωθώ όπως ο όφης που σήκωσε ο Μωυσής, τότε θα σώσω ο πάντας. Εάν δεν υψωθώ, έχω κάνει αμαρτία λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάω στο σταυρό. Δεν μπορώ να σας σώσω. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, λέει κάτι, ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήρθε ακόμα. Μετά από μια ώρα πήγε στη γιορτή. Ο Θεός παίζει με τα λεφτά, ναι. Και το δευτερόλεπτο δεν μπορεί να μας το στερήσει ο εχθρός. Αλλά να είμαστε του Κυρίου. Αυτή είναι η διαφορά. Ο καιρός ο δικός μου δεν ήρθε έτη. Ο καιρός ο ειδικός σας είναι πάντα έτοιμος. Ανά πάσα στιγμή μπορεί ο εχθρός να σας αφαιρέσει τη ζωή. Αυτό συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Ανά πάσα στιγμή μπορεί ο εχθρός, αφού είναι δική του, να τους πάρει τη ζωή. Όποιος όμως δεν είναι δικός του, και ποιος δεν είναι ο δικός του? Αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να τον αγγίξει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και βλέπω, ο καιρός ο δικός σας είναι ένα πάσα στιγμή. Μπορεί να βγείτε έξω να σας σκοτώσει ένας για καλαμπόρι. Λέει στους αδέρφια του. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Γιατί δεν έχετε ασφάλεια. Αυτό τους λέει. Δεν δύναται ο κόσμος να μισήσει εσάς. Και τώρα βλέπουμε ποια είναι η διαφορά μας με τον κόσμο. Εμέ λέει με μισή, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού, τα έργα αυτού είναι του πονηρού. Τα έργα λέει που κάνει ο κόσμος, εγώ μαρτυρώ ότι είναι ο διάβολος από πίσω. Και τους σώθει και τα κάνουν. Γι' αυτό με μισούν. Φυσικό δεν είναι? Πήγαινε σε κάποιον που πιστεύει ότι είναι με το Θεό μαζί και να σου πει, ξέρεις, εχθές είχα μια εμπειρία έτσι, για να του πεις ο εχθρός θα είναι μαζί σου. Θα σε λιτσάρει. Εμένα θα μου πεις ότι ο εχθρός, που είμαι χριστιανός, που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς. Γιατί? Γιατί δεν έχει όραση. Όπου δεν υπάρχει όραση, κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Πιάνει κάποιο, του λέει εγώ είμαι ο Θεός, έλα, πάμε μαζί. Και υπάρχει ένα, έχω μια μαρτυρία δηλαδή αυτή, σε αυτή την κατάσταση, ότι ο Κωνσταντινίδης ήταν με σπασμένη τη λεκάνη και ήταν στο σπίτι του και όπου τον έβλεπε τα χέρια σηκωμένα και ζητούσε από το Θεό να κάνει έλεος, και πήγα μια φορά όταν ήταν που πλησίαζε προς το τέλος και μου είπε μια εμπειρία του. Μου λέει αυτή τη βδομάδα ήρθε, λέει, ο εχθρός να με ευλογήσει. Λέω, ο εχθρός? Λέει, ναι. Λέω, δηλαδή τι έγινε? Λέει, όπως ήμουν, λέει, στο κρεβάτι, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει αυτός μέσα. Αλλά δεν μπήκε, λέει, με τη μορφή που τον ξέρουμε. Μπήκε σαν άγγελος, ο οποίος του είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς και ήρθα να σε ευλογήσω. Εγώ όμως ένιωθα, λέει, απέσια. Ήταν άνθρωπος πνευματικός, ήταν σε αγιασμό. Δεν καταλάβαινα, αφού έβλεπα, λέει, αυτό που ήταν ο Χριστός, την εμφάνισή του, γιατί εγώ ένιωθα τόσο απέσια. Αλλά από το ότι ένιωθα άσχημα, λέει, με έκανε να τον ψάχνω αυτόν. Να ψάχνει αυτή την όραση. Και κάποια στιγμή του λέει, γιατί τα χέρια σου δεν έχουν τρύπες αφού είσαι ο Χριστός? Και εξαφανίστηκε. Ως άγγελος παρουσιάζεται ο εχθρός, παρουσιάζεται ως Χριστός τα πάντα για να μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι βλέπουν οι απ' έξω. Και να είναι ο εχθρός και να νομίζω πως είναι ο Θεός. Εμένα με βοήθησε εκεί, έκανε αυτό το πράγμα ή το άλλο. Με αποτέλεσμα αυτές οι μαρτυρίες δεν έχουν κάτι το οποίο να είναι χειροπιαστό δηλαδή. Λέμε καμιά φορά η εικόνα κλαίει. Γιατί να κλάψει? Για το χάλι μας. Χαίρομαι πολύ. Ο Χριστός δεν έρθει να μας σώσει? Ποιος θα σώσει? Τους αμαρτωλούς. Γιατί κλαίει? Και άμα κλαίει, πώς θα τους βοηθήσει? Καταλαβαίνετε πώς πέφτουν στην παγίδα. Ο Χριστός ήρθε, έκανε έργο στο σταυρό επάνω για να μας σώσει. Και περιμένουμε κάποιον να ζωγραφίσει κάτι για να κλαίει να με σώσει? Επειδή κλαίει. Το αίμα του θα μας καθαρίσει? Δηλαδή βλέπουμε την άγνοια τώρα. Αυτό έχουν και την εποχή εκείνη. Ο εχθρός είναι ο ίδιος σε όλες τις εποχές που ζούμε. Μπορεί να βάζουμε διαστημική στολή ή υπότου στολή ή πατελόνι ή κελεμπία. Ο άνθρωπος μέσα είναι ο ίδιος πάντοτε. Ποιος θα νικήσει αυτόν τον άνθρωπο? Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα το βρούμε αυτό? Μόνο με την προσευχή. Πώς θα ενεργήσει? Εάν τον δεχτούμε και τον σεβαστούμε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν τις δυσκολίες που πέρασε και αυτός ο ίδιος. Λέει, ο κόσμος με μισεί εμένα. Εσάς γιατί δεν σας μισεί? Γιατί όλοι οδηγείστε από τον ίδιο Θεό του κόσμου τούτου, τον εχθρό. Όταν κάνεις κάτι που δεν θέλει ο Θεός λοιπόν, τι κάνεις? Καλείς τον εχθρό στη ζωή σου. Πώς θα με προστατέψει ο Θεός αφού τον διώχνω? Δεν υποτάσσουμε σε αυτό που θέλει. Και μας το λέει εδώ. Εγώ ήρθα να σώσω αυτούς που υποτάσσονται σε μένα. Όποιος δεν υποτάσσεται σε μένα, υποτάσσεται στον άλλο. Οπότε οδηγείται από τον άλλο. Πώς θα μπω στα χωράφια τα λουνού, αφού εγώ του έχω δώσει την εξουσία να κάνει με τους δικούς του ό,τι θέλει? Και λέει, η μαρτυρία που δίνουμε πολλές φορές στους δρόμους ότι ο Χριστός ζει, είναι ενεργός και οτιδήποτε, αυτό μας κάνει μισητούς αυτούς που μας ακούνε. Σεις ανάβετε, πηγαίνετε στην εορτή. Εγώ δεν ανεβαίνω έτη, εν την εορτή ταύτη, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη έτη ακόμα. Πόσο θέλεις ακόμα? Το επόμενο δευτερόλεπτο. Έχω συγκεκριμένα πράγματα. Όποιος είναι με το Θεό δεν μπορεί να τον αγγίξει ο άλλος και ξέρει τα πάντα. Κωνσταντίνη, μου λέει, την εβδομάδα που έρχεται, λέει, πάω στον Κύριο. Επιμελείω στην εκκλησία. Λέω, σοβαρά μιλά? Λέει, ναι. Λέω, αφού σε χρειαζόμαστε και έτσι και από εδώ, λέει, ο Κύριος, λέει, αυτόν που εκάλυψε και θα γίνει. Τετάρτη έφυγε. Ο καιρός μου δεν επληρώθη. Όποιος ζει για τον Κύριο ξέρει την ημέρα και την ώρα που θα φύγει. Και αφού είπε τα αυτά, λέει, προς αυτούς, έμεινε στη Γαλιλαία. Αφού διανέβησαν οι αδερφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εν τη εορτή, ουχή φανερά, αλλά κρυφή ως πώς. Τι είπα να πει κρυφή ως? Μόνος του. Δεν είχε όλους μαζί τους μαθητές και όλους αυτού που όπου πήγαινε τον εβλέπανε. Σαν ιδιώτης. Επήγε στην γιορτή. Και τον πήρα χαμπάρι κανένας. Πήγε με στο ναό, γιατί όπου βλέπανε μπούγιο παρακολουθούσανε. Όταν είναι μόνος του, δεν τον βλέπανε έτσι. Πολλοί δεν τον γνωρίζανε καθόλου. Και οι Ιουδαίοι λοιπόν ζήτουν αυτόν εν τη εορτή και λέγω, πού είναι εκείνος? Η ομορφιά και η αξία στη ζωή τους ήταν ο Ιησούς Χριστός. Πότε έγινε? Τα 3,5 χρόνια. Ήρθε η ελπίδα εις τον κόσμο. Ήρθε η ζωή εις τον κόσμο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όταν έλειπε αυτός, δεν μπορούσαν πλέον, αφού τον είχαν συνηθίσει, να ζούνε και να έχουν ελπίδα. Ποιος θα τους θεράπευε? Ποιος θα τους έδινε ελπίδα σε αυτά που βλέπανε οι Ρωμαίοι και έκαναν εναντίον τους? Μόνο ένας υπήρχε, ο Ιησούς Χριστός. Παρόλα αυτά τους σταύρωσαν. Γιατί η εξουσία ήταν δοσμένη στον εχθρό. Όλοι αυτοί που φώναζαν και τον ευγνωμονούσαν την ημέρα που πήγε, την ημέρα των βαΐων, εφώναζαν μετά σταύρωσέ τον. Αυτοί που είχαν θεραπευτεί. Γιατί ήταν τα συμφέροντά τους που ήταν ενωμένα με τον αρχιερέων. Και αν τους κάνουν από συνάγωγους, πώς θα ζούσανε? Πού είναι εκείνος? Και το πολύ γογισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων. Άλλοι μεν έλεγαν ότι είναι καλός, άλλοι έλεγαν ουχή. Σήμερα μιλήστε για τον Χριστό. Θα σας πει ο άλλος, σιγά, ένας πλάνος ήταν. Ένας επαναστάτης της εποχής εκείνης, όπως είναι η αριστερή. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Είναι το ίδιο πνεύμα που ήταν και τότε, είναι και τώρα. Αλλά πλανά τον όχλο. Περισσότεροι πλανά τον όχλο. Γιατί δεν θέλανε να χαλάσει αυτό που είχαν φτιάξει. Μπορεί να ήταν από τους Ρωμαίους οπωσδήποτε νικημένοι και να ήταν υποχείριό τους, αλλά όμως οι αρχιερείς ζούσαν στα παλάτια τους. Δεν θέλανε να χαλάσει αυτό το σύστημα. Οι άλλοι δεν τους πειράζανε για να υπάρχει ειρήνη, να μην κάνουν επαναστάσεις, και είχαν φτιάξει μια λυκοφιλία τέτοια που υπάρχει και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ουδείς όμως ελάλη παρησία περί αυτού δια το φόβο των Ιουδαίων. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Αυτοί μιλάγανε όταν λείπανε οι Ιουδαίοι και οι φανατικοί του ναού και οτιδήποτε. Μιλάγανε μεταξύ τους. Πού είναι, λέει, αυτός? Δεν το λέγανε φανέρα. Γιατί δείχνει ενδιαφέρον αυτό. Ακόμα και αυτοί που του κατηγορούσανε δεν κάνανε αυτό το πράγμα παρουσία των αρχιερέων και όλων αυτών, γιατί θα δείχνανε ότι τον υπολογίζουνε. Και θα γινόταν από συνάγωγο. Γιατί πάει να πει από συνάγωγο? Ούτε δουλειά, ούτε νοσοκομείο, ούτε τίποτα. Σε βγάζαν απ' έξω από την κοινότητα. Οπότε αυτό τους έκανε να μην μιλάνε. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, όποιος με ομολογεί με τη ζωή του και με τα χείλη του, θα τον ομολογήσω εγώ την ημέρα εκείνη. Αν δεν ομολογήσω, άρα φοβάμαι τον εχθρό, δεν ασχολούμαι με αυτό, θέλω να περάσω καλά εδώ, κατ' εμένα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει Χριστό και δεν έχει επαφή μαζί του, δεν περνάει καλά. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να δεχτεί εμένα να τον ακολουθώ χωρίς να του δώσω όλη την καρδιά μου. Δεν γίνεται. Και εννοείται ότι η εορτή ήταν, λέει, περίπου στο μέσο χρόνο που θα τελείωνε η εορτή, ανέβη ο Ιησούς στο ιερό και δίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντας προς αυτόν, πώς τούτος ξέρει γράμματα ενώ δεν έμαθε? Τώρα αρχίζουμε, ξέρανε ποιος είναι. Είχε σημεία, είχε προσόντα που δεν ήταν δικά του. Ήξεραν λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν θέλανε να το πιστέψουν. απορούσανε, αλλά μέχρι εκεί. Και βλέπουμε τώρα, υπάρχει θαυμασμός. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι εγγράμματος για την εποχή εκείνη, ξέρετε, όταν μιλάμε τη γλώσσα του πεζοδρομίου ή γενικά, ας πούμε, της παρέας ή οτιδήποτε για να επικοινωνούμε μαζί μας, είναι στοιχειώδης οι λέξεις, το λεξιλόγιο το δικό μας. Όταν όμως είναι κάποιος που είναι μορφωμένος, μπορεί να μιλήσει εδώ και να σε γωνιάσει με το πρώτο που θα σου πει. Γιατί είσαι άσχετος απ' όλα. Πηγαίνει λοιπόν ο Κύριος και μιλάει και γονατίζει τους ιερείς, αυτούς που διδάσκουν τους άλλους τη γλώσσα. 12 χρονών που τον πήγε στο ναό μόνος και τον ξεχάσανε και τον αφήσανε, θυμάστε, είχαν απορρίσει όλοι με τη σοφία και τις απαντήσεις και όλα αυτά που τους έλεγε. Δεν είναι τωρινό, στα 32 ή 33 στα χρόνια του. Τον εβλέπουν λοιπόν να είναι καλλιεργημένος τόσο πολύ και να μιλάει και να ξέρει τα πάντα, απορούνε, αλλά μένουν μέχρι εκεί. Όταν μένει ο άνθρωπος, γνωρίζει κάτι και δεν θέλει να το ψάξει, να το βρει περισσότερο από πού προήλθε αυτό το πράγμα, θα μείνει τυφλός. Όταν παρουσιάζονταν ο Κύριος λοιπόν, δινόταν μια ευκαιρία στον άνθρωπο να μπει πιο κοντά του, να το ρωτήσει, να μάθει και να ανοίξουν τα μάτια του. Να ζει πλέον για τον ουρανό, να μπορεί ο Θεός να τον ευλογεί. Αυτοί όμως με τίποτα, γιατί ήταν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς και οι γραμματείς. Ήταν οι σπίουνοι της εποχής εκείνης. Τα μεταδίδανε όλα και τους βάζανε από τη μέση. Ήταν πολύ απλό να σκοτώσει κάποιο την εποχή εκείνη. Του κατηγορήσαν ότι έβρισε το Θεό, δεν τον άκουσε κανένας, αλλά έχει και ένα μάρτυρα κοντά, τον πετροβολούσανε. Πολύ απλό να πεθάνει στην εποχή εκείνη. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, η δική μου διδαχή απαντάει σε αυτό που είπανε, πού έμαθε γράμματα. Και τους λέει, η διδαχή, λέει, η δική μου δεν είναι εμένα. Αυτός που με έστειλε μου την έδωσε. Λέει, σου έδωσε ένα βιβλίο επάνω και το ανοίγεις και ψάχνεις? Όχι, μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μου θυμίζει το Λόγο. Και τον λέω όπου βρίσκομαι. Πηγαίνετε, ψάχτε εκεί, αυτό γράφει έτσι. Μην ανοίγει το στόμα. Πού θυμάται αυτός τόσα πράγματα και ανοίγει το στόμα έτσι? Ποιος τα θυμάται, ο άνθρωπος ή το Πνεύμα το Άγιο? Αν έχω ενεργό το Πνεύμα το Άγιο και δεν το λυπώ, μου θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί γι' αυτό ήρθε για μένα. Για να με βοηθήσει ώστε να μην νιώθω αμήχανα όταν μιλάω με μορφωμένους ή καλλιεργημένους ανθρώπους, αλλά να τον γωνιάζω κατευθείαν όπως ο Κύριος κάνει. Δεν είναι δική μου η διδαχή, είναι του πέψαντός με. Εάν της θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής αν είναι από το Θεό, εάν εγώ λαλώ από τον εαυτό μου. Ακούστε τώρα εδώ, κανόνας. Εάν κάποιος θέλει αυτά που λέω να τα εφαρμόσει, εκεί επάνω στην προσπάθεια αυτή θα καταλάβει αν αυτά τα οποία εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω να κάνετε είναι από μένα ή από το Θεό. Πού κολλάει αυτό? Ξέρω ότι, διαβάζω μέσα εδώ ότι ο χριστιανός δεν λέει ψέματα. Πώς θα μείνω από τη στιγμή που γνωρίζω τον Θεό στα 23 μου χρόνια, 57 χρόνια έτσι, χωρίς να μην πω ποτέ ψέματα? Μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό? Αποκλειστικά αποκλείεται. Κάπου θα το στριμώξουν και θα το πετάξει. Και αυτό το λέω γιατί και πιστοί το έχουμε κάνει αυτό. Και πάμε μετά με την ουρά κάτω και φωνάζουμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Το κράτησε ο Ιησούς Χριστός, ήταν αμάρτητος. Εμείς δεν μπορούμε πολλές, ορισμένες φορές. Αλλά δεν είναι πολλές αν μισώ το ψέμα. Αν όμως δεν πειράζει γιατί είναι πολύ μικρό, ένα κατά συνθήκη ψεματάκι, λέει ο κόσμος. Ένα άγιο ψεματάκι. Ακούστε, έχουν πολλές ονομασίες. Θρησκευόμενοι το λένε άγιο. Γιατί είναι για να μην γίνει φασαρία. Κλέβεις τον άλλο και είναι άγιο μετά. Η δική μου διδαχή δεν είναι, λέει, μου, αλλά του πέψαντός με. Εάν της θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, όταν το εφαρμόσω και σταθώ μπροστά του και του πω, Κύριε, δεν θέλω να λέω ψέματα. Θα συμφωνήσει ο Θεός μαζί μου? Βεβαίως. Αλλά θα μου πει, έχει κόστος όμως. Θα το κάνεις? Τι θα του πω? Ναι. Ξέρεις, πρέπει να παρνηθείς τον εαυτόν σου για να μπορέσεις να λες την αλήθεια πάντα όπως τη λέω εγώ. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα γίνεσαι εργαλείο δικό μου και όπου μιλήσεις και ζεις κάτι θα ελευθερώσω τον άλλο. Δεν έχω μια λύση σε κάτι, έχω τη λύση, η μοναδική. Ζήτα τον Χριστό στη ζωή σου και πες του αυτό πιστεύοντάς τον και θα γίνει. Άμα δεν το έχω ζήσει εγώ, πώς θα το περιγράψω? Οπότε, αν τη θέλει να κάνει το θέλημά μου λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνει, θα δει την ανυμπόρια τη δική του, θα ζητήσει εμένα να μπω μέσα του διαπνεύματος Αγίου, να κάνω εγώ το έργο. Δεν γίνεται το έργο με ανθρώπους. Γιατί παρακάτω τους λέει, όλοι είστε επικατάρατοι γιατί δεν ξέρει κανένας το λόγο. Δεν διαβάζει το λόγο. Ακούστε. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει το λόγο γιατί τον εφαρμόζει. Και ο άλλος που δεν θέλει να τον μάθει. Έτσι λοιπόν, αυτός που θα δει την ανυμπόρια του, θα ζητήσει βοήθεια από τον Χριστό. Να τον εσώσει, να πάρει τις αμαρτίες του, να του δώσει όραση, να βλέπει τι είναι αμαρτία, για να συνεχίσει. Αλλιώς δεν μπορεί. Έτσι μόνο θα καταλάβετε αν τα λόγια που λέω είναι του αέρος ή είναι του Κυρίου. Είναι του Πατέρα μου. Ως τη λαλία φε αυτού ζητεί τη δόξα τη δική του. Όποιος βλέπετε και έχει συμφέροντα και μιλάει, ξεχάστε τον. Θέλει τη δόξα τη δική του. Το ότι με αναγνωρίζει ο άλλος ότι είμαι ο πνευματικός του είναι μεγάλο πράγμα. Γιατί με λέει ότι είμαι ο δάσκαλός του. Ξέρεις πως νιώθω εγώ όταν με λένε όλοι πως είναι ο δάσκαλός τους? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή η ικανοποίηση δεν την αλλάζω με τίποτα. Αυτή η ικανοποίηση είναι που κάνει την καταστροφή. Εις τον άνθρωπο που την έχει. Και τους το λέει τώρα. Όσες λαλεί αφ' αυτού ζητεί τη δόξα τη δική του. Κανόνας. Όσες όμως ζητεί τη δόξα του πέμψαντος αυτών, όπως είναι ο ίδιος τον έστειλε ο πατέρας, αυτός είναι αληθινός και αδικία εν αυτό δεν θα υπάρξει ποτέ. Ούτε υπάρχει. Γιατί να αδικήσω? Άμα είναι συμφέροντα δικά μου θα τον αδικήσω. Αλλά αν δεν έχω συμφέροντα, αλλά μιλάω για τον πατέρα, δεν τον αδικήσω ποτέ. Γιατί? Γιατί τον παραθέτω στον πατέρα. Δεν παίρνω εγώ τη δόξα. Λένε στον Πέτρο, όταν έβγαλε τον άλλο που ζητάνε απ' έξω και μπήκε μέσα στον ναό και χοροπηδούσε, του λέει, με ποια δύναμη το κάνεις αυτό? Λέει, εγώ? Με καμία. Αυτός που σταυρώσατε αναστήθηκε και είναι αυτός που τον έκανε έτσι. Τον έκανε γη. Προσέχτε, λέει την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει. Όλοι που τα άκουσαν αυτό, οι αρχιερείς τρόμαξαν, οι άλλοι αγαλίασαν καρδιά τους. Άρα ζει αυτός, μπορεί να μας θεραπεύσει και τώρα που είναι αναισθημένος. Ξέρετε τι ελπίδα είναι αυτό? Να μην υπάρχει καμία ελπίδα για την υγεία σου, για τη ζωή σου και να υπάρχει ένας που μπορεί όλα αυτά να τα κάνει. Αλλά πρέπει να το πιστέψω. Πρώτα εγώ. Να έχω την αλήθεια για να μιλήσω στον άλλο να τη δεχτεί. Και άμα τη δεχτεί να έχει αποτέλεσμα για να δοξαστεί ο Θεός. Γιατί αυτό θέλει. Βλέπουμε δικλείδες που αναφέρονται μέσα που δεν τις διαβάζουμε, δεν τις γνωρίζουμε πολύ. Ο Μωυσής σας έδωσε τον νόμο. Ουδής από σας εκπληρεί τον νόμο. Δια τι ζητείτε να με θανατώσετε? Άρα κανείς από σας δεν ακολουθεί τον Μωυσή. Τι είπε ο Μωυσής? Ότι ο Θεός στους έσχατους χερούς θα σηκώσει ένα άλλο αρχηγό σαν και εμένα για να σου οδηγήσει στη ζωή. Αν δεν το δεχτεί θα πεθάνει το όλοι. Δεν δέχονται τον Χριστό, άρα είναι πεθαμένοι. Βγήκε αληθινό αυτό. Και απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιο έχεις. Αμέσως βγάλαν το πόρισμα. Όλοι αυτοί που είναι σας συμφέροντα και δεν τολμάει κανείς να μιλήσει για την αλήθεια, αυτή τη στιγμή κατηγορούν την αλήθεια. Πήγανε στον ήλιο της δικαιοσύνης να τον μαυρίσουνε. Δεν μαυρίσει. Αλλά αυτοί θα βρεθούν απ' έξω όμως. Απέκριθε ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, ένα έργο έκαμε και πάντα σταυμάζεται. Το έργο ποιο ήτανε? θεράπευσε τον άνθρωπο πριν 15 χρόνια και σας έδωσε την περιτομή, όχι ότι είναι του Μωυσέως, και μιλάει τώρα συγκεκριμένα για το περιστατικό αυτό. Λέει, ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τη δυνατότητα να σας μιλήσει για την περιτομή. Δεν ήταν από το Θεό αυτό, ήταν από τους πρεσβυτέρους, από τις παραδόσεις, να περιτέμπτε το παιδί. Αν λοιπόν είναι εκ των πατέρων και το Σάββατο περιτέμετε άνθρωπο, κάνετε εργασία, κάνεις χειρουργείο το Σάββατο. Εάν λαβάνει άνθρωπος περιτομή εκ του Σαββάτου δια να μην λυθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε κατ' εμού, διότι έκαμεν ολόκληρον άνθρωπο υγιέν Σαββάτο. Εσείς, λέει, δικαιολογείτε την περιτομή λοιπόν και την κάνετε και το Σάββατο και σπάτε το Σάββατο, που δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Εγώ την ημέρα εκείνη θεράπευσα άνθρωπο. 38 χρόνια δεν μπορούσα να περπατήσει. Έκανα μια τέτοια ευεργεσία και μίλησα. Ούτε χειρουργείο έκανα, ούτε τίποτα. Και εσείς με κατηγορείτε και με κυνηγάτε να με σκοτώσετε. Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνατε. Μην κρίνετε επιπόλαια. Μην κρίνετε χωρίς να ψάξετε να βρείτε αυτό το οποίο γίνεται γιατί γίνεται. Αλλά δέστε το και μετά κρίνετε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Τη δικαία κρίση κρίνατε. Ό,τι έχει σχέση με τη λέξη δικαία είναι ο Θεός πίσω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ακολουθεί το Θεό και να είναι δίκαιος. Γιατί τα συμφέροντά του τον κάνουν να βρίσκεται σε άλλη θέση. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Και ξέρουν πολύ καλά, χριστιανός χωρίς να μετανοεί και να αλλάζει δεν υπάρχει. Εδώ θα βρείτε πολλούς στη γη. Ο χριστιανός, ο εσωτερικός άνθρωπος του αλλάζει κάθε μέρα. Για να μπορεί όταν θα έρθει η δυσκολία η σαρκική που θα πολεμάει με τους ύπους να νικήσει και εκεί. Θα νικήσει ο ίδιος? Όχι, το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα του. Γιατί καθώς ανανεώνεται, ανανεώνεται σε δύναμη Πνεύμα του Αγίου. Ανανεώνεται στη θέληση να κάνει το θέλημα του Θεού. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Μην κρίνετε λοιπόν κατόψη, αλλά δίκαια όπως κρίνει ο Θεός. Έλεγω λοιπόν την αίσθηση των Ιεροσολυτών. Δεν είναι ούτως ο οποίος ζητούσε να θανατώσωση. Η δούλεη μιλάει με θάρρος μπροστά τους και δεν γεννείται κανείς εναντίον του. Μήπως, λέει, το όντι επίστεψαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι ο αληθινός Χριστός, αλλά τούτον εξεύρωμαι που είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδής γεννός και που είναι. Πού το μάθαν αυτό? Σε κανένα βιβλίο δεν λέει, από την αρχή στις προφήτες αναφέρει ότι ο Χριστός θα έρθει από την Ιουδαία και θα έρθει έτσι κοντά τους και θα είναι έτσι. Κανείς δεν ήξερε, γιατί δεν διαβάζαν, τους το προηγουμένως, ότι κανείς δεν ξέρει από εσάς. Έχουν βγάλει όμως κάτι που τους βόλεψε. Άμα θα έρθει ο Χριστός δεν θα τον ξέρει κανένας, θα φυτρώσει. Τώρα που ξέρουμε από πού γεννήθηκε και πού ζει και τι κάνει και οτιδήποτε, δεν το ψάχνουμε, είμαστε σίγουροι. Γιατί αν δεν το ψάξω, τότε αυτός είναι πλάνος. Εάν το ψάξω, είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε γιατί δεν διαβάζουμε? Γιατί δεν θέλουμε να ανοιχτούν τα μάτια μας περισσότερο, γιατί ζούμε με τον κόσμο αγκαλιασμένοι. Αυτός που διαβάζει δεν μπορεί να μείνει με τον κόσμο αγκαλιασμένος για το γέι αυτό που διαβάζει. Είναι ο λόγος που είναι πνεύμα και ζωή μέσα του. Είναι ο λόγος που είναι η αλήθεια και θα ελευθερώσει όλους τους γύρω μου. Και θα τους κάνει καλύτερες από μένα. Εφώναξε, λέει ο Ιησούς, διδάσκον το ιερό και είπε, και εμέ εξεύρετε. Προσέχτε τώρα, δεν είναι κάποιος ο οποίος ρίχνει κουβέρτα σε ό,τι λένε. Τους εξηγεί ακριβώς την αλήθεια. Δεν την ψάχνει κανένας όμως και μένει στο θάνατο. Και με εξεύρεται και από πού είμαι εξεύρεται και απ' εμαυτού δεν ήλθον, αλλά είναι αληθινός ο πέψαντάς με, τον οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Και αφού δεν ξέρετε το Θεό, τι να σας πω για το Θεό? Σας μιλάω για τα γήινα και δεν καταλαβαίνετε. Πώς σας μιλούσε για τα ουράνια? Πώς θα μάθουμε τα ουράνια? Διαβάζοντας το λόγο, ακούγοντας αυτό που λέει και πιστεύοντάς το. Και τον ακολουθούμε. Για να μην χάσουμε τη συνέχεια, ακούσαμε ότι ο Χριστός σώζει. Αλλά τον αφήνουμε και φεύγει από τη ζωή μας. Πώς φεύγει? Δεν κάνω αυτό που θέλει. Οπότε δεν παίρνω δύναμη για να συνεχίσω. Μένω στάσιμος. Τι θα κάνει με τους στασίμους ο Κύριος? Θα τους εξεμέσει εκ του στόματός του. Ή προχωράμε πνευματικά, ή αλλάζομαι, ή χανόμαστε. Εγώ όμως εξεύρω αυτό, διότι παρά αυτού είμαι και εκείνος με απέστειλε. Εγώ το ξέρω, ξέρω ποιος με έστειλε εδώ και γι' αυτό έχω και τις εξουσίες που έχω. Γιατί κάνω το θέλημά του. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ακολουθήσει τον Θεό εάν δεν κάνει το θέλημά του. Γιατί εκεί υπάρχει αδυναμία στον άνθρωπο, θα ζητήσει βοήθεια, θα του δώσει το πνεύμα του και όποιος έχει δύναμη πνεύμα του Αγίου μπορεί τα πάντα. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Αλλά ενεργή παρουσία πνεύματος, όχι θεωρητική. Κάποτε το έλαβα και το έκανα πτυχίο, το έβαλα στον τοίχο. Όχι, το ακολουθώ, οδηγούμε από αυτό και μένω σε αγιασμό. Μένω σε καθαρότητα. Μένω σε αύξηση πνευματική εσωτερική. Ζητούσα λοιπόν να τον πιάσωσει και αυτός απέβαλε αυτόν. Ζήτη λοιπόν να πιάσωσει αυτόν και ουδής επέβαλε από αυτόν τη χείρα, διότι δεν είχε έλθει έτη η ώρα αυτού. Προσέξτε τώρα μια φορά. Αν είναι από το Θεό κάποιος, πρέπει να πει ο Θεός το OK για να πάει κοντά του. Τον είχαν μπροστά τους, ήταν όλοι εκνευρισμένοι με αυτά που ακούγανε, γιατί ούτε λίγο πολύ ξέρει πώς τα λέει για αυτούς και δεν σηκώθηκε κανένα να πάει εναντίον του. Θέλανε όμως, αλλά το θέλω δεν δούλευε, γιατί ο Κύριος τους είναι κατώτερος από το Θεό. Είναι νικημένος, είναι αδύνατος και ο δυνατός είναι μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πολλοί εκ του όκλου επίστευσαν σε αυτόν, οι ειλικρινείς πίστεψαν, οι άλλοι δαγκώναν τα χείλια τους για να μιλήσουν. Και πολλοί από αυτούς λέει, που πίστεψαν λέγανε, αν έρθει λέει, πες ότι αυτός δεν είναι ο σωτήρας. Άμα θα έρθει αυτός ο σωτήρας, δεν θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτόν? Αφού δεν είδαμε ποτέ θαύμα από κανένα από εσάς. Και γίνονται κάθε μέρα χιλιάδες θαύματα που περνά τους θεραπεύει όλους. Λέει, θα έχει άλλο τρόπο αν θα έρθει αυτός. Άρα γιατί να μην δεχτούμε αυτόν που τον έχουμε και ξέρουμε και βλέπουμε ποιος είναι? Άρχισε να δουλεύει η σωτηρία μέσα σε αυτούς όλους. Άκουσαν οι Φαρισαίοι τον όχλο ότι εγώγιζε τα αυτά περί αυτού και απέστειλαν οι Φαρισαίοι τους αρχιερείς υπηρέτας δια να πιάσωσει αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, έτι ο λίγο καιρό είμαι με θυμόν και υπάγω προς τον πέψαντά με. Θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρύ, και όπου εγώ υπάγω, δεν δίναστε να έρθετε. Είπε λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τους αλλήλους, πού μέλει ούτω να υπάγει ώστε εμείς δεν θέλουμε ευρύ αυτόν? Μήπως μέλει να υπάγει στους δεσπαρμένους μεταξύ των Ελλήνων να διδάσκει τους Έλληνας? Τι είναι ούτω ο λόγος ο οποίος είπε, θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρύ, όπου είμαι εγώ, εσείς δεν δίναστε να έρθετε? Δεν θα έχετε ζωή. Μιλά για σωτηρία και το παραθέτουν ότι αυτή δεν θα είναι στη θέση που πρέπει, γιατί θα πάει στους Έλληνες. Οι Έλληνες τότε ήταν το ιδιαίτερο μέρος του κόσμου, το οποίο λόγω της γλώσσης και λόγω των εθήμων και όλα αυτά τις γνώσεις που είχαν επικρατήσει παντού. Λοιπόν, αυτό το βλέπανε, μας λέει πως δεν θα πάμε μαζί του. Εδώ είναι. Και σας λέει, σε λίγο θα φύγω. Και μάλιστα θα παραδοθώ στα έθνη και θα με κάνει κομμάτια για σας, για να κάνετε την κοινωνία σας. Αυτοί το πήγανε πολύ μακριά. Τους βόλευε. Άρα θα φύγει από εδώ. Δεν έφυγε. Επέθανε εκεί. Αλλά πόσοι πήγανε μαζί του με την Ανάστασή του? Αυτό τώρα μιλάει εδώ. Είναι τρομερό αυτό όλο που αναφέρει ο λόγος, άμα το πιάσουμε με τη σειρά. Και όταν τελείωσε λέει η γιορτή και έκανε το μάθημά του, μας μιλάει για μια φράση που είπε, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμί είδα το ζώντον θέλουν ρευσιρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. πώς θα γίνει αυτό αν φύγει και πάει για διδάσκει τους Έλληνες? Αυτό κάνει όταν ο άνθρωπος τυφλωθεί. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να εννοήσει, δεν μπορεί να συμμετάσχει. Αλλά γιατί είναι τυφλός? Γιατί δεν πιστεύει στο φως που του μιλάει. Είναι σαν να έρθω εγώ και να κρατάω ένα φακό και να σου λέω πάρε αυτό να φέγει μπροστά σου, με σκοτωθεί στη σκάλα και έχουν σβήσει τα φώτα. Και να λες εσύ, όχι, θα καταφέρνω εγώ και τυφλός που είμαι, που δεν βλέπω. Αυτό γινόταν την εποχή εκείνη. Και τώρα τους μιλάει για το ποτάμι που έρχεται από τον ουρανό, που καθαρίζει κάθε άνθρωπο εις τη γη και του δίνει δύναμη να συνεχίσει πλέον να απολαμβάνει τον ουρανό, το γάργαρο νερό. Η ποταμή υδάτων ζώντων που γεύεται, νιώθει μέσα του, οι οποίοι του δίνουν πρώτα του ιδίου νερό ζωντανό και πίνει, και γι' αυτό είναι ζωντανός και γι' αυτό είναι ενεργός, και μετέπειτα όπου μιλήσει έχει αποτέλεσμα, παρασύρει το ποτάμι όλα τα σαπρά, που είναι ο λόγος του Θεού. Και γι' αυτό μας λέει, δεν μπορεί μία πηγή που είναι το στόμα μας να βγάζει καθαρό και ακάθαρτο. Αν την κατάρρισε ο Θεός, έρχεται το ποτάμι των ζώντων υδάτων και βγαίνει από εκεί. Είναι η πηγή. Δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Αλλά την καθάρισε. Τον αφήσαμε και την καθάρισε. Εδώ είναι τώρα η ιστορία. Και λέει κάτι, εδώ δίνει μια υπόσχεση. Όποιος με ακολουθήσει, λέει, δεν θα διψάσει ποτέ, ούτε θα πεινάσει. Τι είπα να πει αυτό? Δηλαδή θα σταματήσουμε να δουλεύουμε? Ένας άνθρωπος που είναι απ' έξω θα το πάρει έτσι. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό και βαδίζει στα ίδια ίχνη, στον ίδιο δρόμο, δεν θα διψάσει ποτέ από αυτά που κελεύει ο κόσμος και μας παρασέρνουν και κάνουμε πολλές φορές ή ζητάμε να μοιάσουμε με αυτούς. Δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε τίποτα από αυτά που κάνουν. Ούτε έχουμε ανάγκη να επιδείξουμε τίποτα από αυτά που επιδεικνύουν. Γιατί έχουμε αυτόν που δείχνει τη μεγαλείο και τη δόξα του και είναι ο Θεός στη ζωή μας. Είναι η απόλυτη ευτυχία στη ζωή μας. Είναι ο παράδεισος. Μην μπλέκουμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε τον ήλιο παράδεισο, όχι τα φωτάκια που έχει ο καθένας που έχει κάτι καταλάβει και νομίζει ότι είναι κάτι και τα λέει. Έχουμε τον ήλιο, εκείνο ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος φέρνει τον άνθρωπο απόλυτα εις τον παράδεισο της παρουσίας του. Αυτό μας λείπει τον τελευταίο καιρό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.